Goeiedag liewe luisteraars. Dit is nog steeds my groot voorreg om saam met julle op hierdie avontuur te wees. Ons is as ware op die boot met mekaar saam en elkeen het 'n taak. En my taak is om voor te gaan en so bietjie vir jou te vertel van die agtergrond van die Bybel en van die geskiedenis wat ons hier lees, maar veral dan met die Here se woord besig te wees. En die wonderlike ontdekking wat ek self elke keer maak, liewe luisteraar, is om agter te kom hoe langer 'n mens met die woord van die Here besig is, hoe meer ontdek jy die woord van die Here is met jou besig. En nou is ons op die oomblik besig met die boek Handelinge, sal jy onthou. En vir nuwe luisteraars sê dit is eintlik soos 'n bus wat al in die rondte ry en ons stop elke keer ook by 'n ander bushalte. So as jy dalk vandag vir die eerste keer op die bus klim, dan hoef jy nie bekommerd te wees dat jy dalk 'n hele klomp goed gaan mis nie. Want as ons uiteindelik, so die Here wil, oor 3 of 4 jaar aan die einde van die boek Openbaring kom, dan gaan die uitsendings weer begin by Genesis 1. So, met ander woorde, jy kan op enige punt kan jy op die bus klim en jy kan 'n rondroete ry en jy kan saam met ons reg deur die Bybel reis. Ons doen gewoonlik so een boek uit die Ou Testament, soms 2, en dan een uit die Nuwe Testament terwyl van die afwisseling. So ons is nou in die Nuwe Testament by die 5de boek. Ons is klaar met Matteus, Markus, Lukas, Johannes en op die oomblik is ons met Lukas se boek, naamlik Handelinge, sy 2de boek besig. Jy sal nog onthou as jy nou meer dikwels luister dat ons vir mekaar gesê het 'n mens kan die boek Handelinge in 2 hoofdele indeel. Die eerste gedeelte handel van hoofstuk 1:1 tot by hoofstuk 12 vers 25 en dit handel eintlik oor Petrus se bediening. Nou baie interessant. 'N Mens kry 'n hele klomp gegevens hier want ons moet onthou in hierdie eerste afdeling van die boek. Veral is dit belangrik om te onthou dat die boek Handelinge gewoonlik verdeel word op grond van die werk van 2 persone wat die hooffigure was in die ontwikkeling van die vroeë kerk. Alhoewel Paulus se bekering in die eerste aktiwiteite reeds in Handelinge 9 beskrywe word, word die eerste 12 hoofstukke gewoonlik met Petrus verbind. Nou, na die opstanding van die Here Jesus Christus sal jy onthou, het Petrus natuurlik vreesloos die evangelie verkondig en hy het ook baie verskillende wondertekens gedoen. En daaruit kan ons baie duidelik sien waar die vroeë Christene hulle krag vandaan gekry het en hoe groot daardie krag van die Heilige Gees wat in hulle gewoon en in hulle gewerk het in werklikheid was. Liewe luisteraar, God se kinders is destyds al deur die Heilige Gees toegerus om hulle werk te kan doen. En die Heilige Gees rus nog steeds vandag ook vir jou en vir my as Christus gelowiges toe om ook ons getuienis te laat klink teenoor elke een met wie ons in aanraking kom. Ons moet dus die Heilige Gees vertrou dat hy sy krag aan ons sal gee, dat hy vir ons moed en insig sal gee. Ons kan dit van hom vra. Sodoende kan ons eers ons roeping vervul. En nou is ons eintlik al hier amper aan die einde van hierdie eerste groot afdeling van die boek Handelinge. Ek wil dan vandag begin met die 11de hoofstuk en ek gaan net die eerste 18 verse so bietjie met jou bespreek, want jy sien, die opskrif in die Afrikaanse Bybel is Petrus verantwoord hom voor die gemeente in Jerusalem. Jy sal onthou in die vorige programme, hy het nou al eintlik daar in Palestina rond 'n hele klomp sendingwerk gedoen. Hy was getrouer in sy getuienistaak wat die Here vir hom gegee het. En nou kom hy terug na die gemeente in Jerusalem en nou moet hy so 'n bietjie verslag doen, want jy sal onthou, baie luisteraars wat na Petrus gesit en luister het, was baie skepties oor sommige dinge wat hy gesê en gedoen het. Dat hy byvoorbeeld gesê het, heidene kan na Christus toe kom, het baie van die mense met hulle Joodse agtergrond dwars in die krop gesteek. En jy sal onthou uit die laaste 2 programme wat ek met jou behandel het, hoe dat ons gesien het, hoe dat die Here toe vir Petrus 'n wonderlike visioen gesien het. Daardie laken met die baie diere en in daardie laken was ook sogenaamde onrein diere. En toe moes Petrus leer, alles wat die Here gemaak het is eintlik rein. Dit is maar mense wat in hulle godsdienstige besig wees, begin besluit het sekere goed is onrein en sekere mense en sekere diere is onrein. En op grond daarvan, wat eintlik ook vir Petrus se voorbereiding was, kon hy die hoofman Kornelius na die Here Jesus toe lei, kon hy hom en sy gesin doop en kon hy so bewys dat daar ook uit die heidendom mense baie baie welkom is aan die voete van die Here Jesus. Nou as ek nou hierdie eerste 18 verse in Handelinge 11 gaan behandel, dan is daar tog 'n paar dinge, dink ek, wat ons in aanmerking moet neem. Want jy sien, die deurbraak na die heidene, wat nou so pas plaas gevind het in die vorige hoofstuk, is so belangrik, dat het deur die moedergemeente in Jerusalem goedgekeur moet word. Sodat dit die aanvaarde beleid kan word. Met ander woorde, die vroeë kerk is besig om homself te positioneer ten opsigte van sekere dinge en sekere gebruike. Hoe moet hy optree te midde van die heidendom waarin hy as kerk deur die Here geroep is om getuienis te lewer? En die wyse waarop God die gebeurtenisse laat gebeur het en bestuur het, is vir ons so belangrik dat dit weer eens vertel word ook in hierdie paar verse. Jy sien, liewe luisteraar, toe Petrus vir die gelowiges in Jerusalem van Kornelius se bekering gaan vertel het, was hulle eintlik daar in Jerusalem verskriklik geskok, omdat hy saam met 'n nie-Jood geëet het. Want onthou nou, die ouens in Jerusalem was omtrent almal Jode. Petrus het nou egter vir hulle die volle verhaal vertel, en daarna het hulle die Here geprys. Jy gaan dit sien in die 18de vers van hoofstuk 11, miskien moet ek dit net voorlopig vir jou lees. Toe die gelowiges sy verhaal hoor, was hulle tevrede. En luister nou, hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Is dit nie wonderlik nie? En daarom lyk dit vir my, liewe luisteraar, kan jy en ek ook uit hierdie mense se reaksie leer hoe ons moet optree as daar meningsverskille tussen gelowiges is. Dis van die allergrootste belang vir ons as Christene om eers die volle verhaal te ken voordat ons 'n oordeel daaroor uitspreek. Dis baie moontlik dat die Heilige Gees dalk ook vir jou iets belangriks uit hierdie verhaal in die 18 verse van Handelinge 11 wil leer. Daarom kom ons begin dadelik met die eerste 3 versies. Ek lees dit vir jou. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie, en het selfs saam met hulle geëet. Nou, dit is nou die groot pyn wat hierdie ouens in Jerusalem met die apostel Petrus het. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die apostels, soos ons hier lees in die eerste 3 verse, en die moedergemeente in Jerusalem, dit is nou daar in Judea, wat in 'n enger sin gebruik word vir die gebied rondom Jerusalem. Nou, daardie apostels beklee 'n kontrolerende funksie ten opsigte van wat in die res van die kerk gebeur. En daarom moet daardie apostels ook gaan verslag doen by wat ek dan nou wil noem die moedergemeente in Jerusalem. Al die lede van hierdie gemeente, moet ons onthou, was besnedenis. En soos 'n mens nou natuurlik te wagte kan wees, maak hulle dadelik beswaar toe hulle nou hoor dat Petrus die Joodse wet verbreek het deur by onbesnede mense tuis te gaan. Ons het daarvan gelees in die vorige hoofstuk, Handelinge 10, by vers 48. En toe het ek al vir jou daarop gewys dat Petrus eintlik 'n onaanvaarbare ding doen wat die Joodse tradisie betref, want hy het nie alleen by onbesnedenis gaan tuis gaan nie, maar hy het ook saam met hulle geëet. Ons moet natuurlik ook onthou, liewe luisteraars, die meeste Joodse gelowiges was onder die indruk dat God se verlossingsplan slegs op hulle betrekking gehad het, omdat die Here sy wet in die eerste plek aan die Jode gegee het. Jy onthou nog, Exodus 19 en 20 vertel vir ons daarvan. Daar was nou 'n groep mense in Jerusalem wat doodgewoon aanvaar het dat die nie-Jode wel gered kon word, maar dat hulle ook verplig was om al die Joodse wette noukeurig na te kom. Hulle moes dus in werklikheid Jode word, eers tot die Jodendom tot bekering kom, voordat hulle kon Christene word en gered word deur die Here Jesus. Nou, albei hierdie groepe was natuurlik verkeerd. Want, liewe luisteraar, ons moet onthou, God het die Jode uitverkies en sy wette aan hulle gegee in die Ou Testament, sodat hulle sy verlossingsboodskap aan alle mense kon uitdra. En dit leer 'n mens deurgaans ook in die Ou Testament. Byvoorbeeld, dat ons op verskillende plekke lees, die Here het hulle geseën sodat hulle tot seën kon wees vir ander mense. Dink maar net aan Abraham. Die Here seën hom en hy sê vir hom pertinent daar in Genesis 12 tot 15, sodat jy tot seën sal wees vir al die nasies in die wêreld. En dit geld ook vir jou en vir my. Die Here het vir ons as Christus gelowiges uitsonderlik geseën dat ons die evangelie van verlossing kan verkondig en kan uitdra. Met ander woorde, ons moet ook, net soos die apostels van wie ons lees in die Nuwe Testament, veral hier in die boek Handelinge, moet ons die evangelie deel met elke een wat ons tog deur hierdie wêreld kruis en meemaak. Nou, as 'n mens dus kyk na die volgende paar versies, dan kry ons nog meer inligting hieromtrent. Petrus begin nou om hom te verantwoord, né? So ek gaan lees vers 4 tot 14 in Handelinge 11. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. En nou haal Lukas, wat die boek Handelinge skrywe, Petrus se woorde hier aan. Hy sê: "Ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in geestesvervoering 'n gesig gesien het," het Petrus gesê. "Ek het iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin viervoetige diere van die aarde, wille en kruipende diere en wille voëls. Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. 'n Tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor," vertel Petrus nou vir hulle daar in Jerusalem. "Wat God rein verklaar het," so die stem gesê, "mag jy nie onrein ag nie." Dit het 3 keer gebeur, en daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfde tyd het daar 3 mans, wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle. En ons het in Cornelius se huis ingegaan. En liewe luisteraars, as ek die teks mag onderbreek, wil ek net my voorstel hoe hierdie Jode, want hulle het 'n Joodse agtergrond gehad, nee, en hulle het nou Christen geword, hoe hulle seker hulle wind uitgeskrik het. Want hier vertel hierdie apostel Petrus nou, nadat hy terugkom in Jerusalem, vir hulle hoe hy by Cornelius tuis gegaan het. En Cornelius was 'n Romeinse heiden. Nou kom ek sit die verhaal voort hier by vers 13. Hy het van ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal, wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Met ander woorde, liewe luisteraar, Petrus verantwoord hom nou hier voor sy Joodse broers en susters wat Christene geword het daar in Jerusalem in die gemeente, en hy vertel vir hulle presies hoe dit dan nou gekom het, wat die agtergrond en wat die redes was, hoekom hy by Cornelius tuis gegaan het, daar in Joppe. Jy onthou nog die verhaal. Petrus gee dus hier in hierdie teks 'n ietwat verkorte weergawe van wat ons in die 10de hoofstuk met mekaar behandel het. As hy nou hier in vers 11 praat van ons, en hy sê, terselfde tyd het daar 3 mans wat van Caesarea afgekom het, na ons toe gestuur. Nou, daardie ons, en hoe dat hy sê waar hulle tuis was, is die 6 persone wat in vers 12 genoem word natuurlik nou bygereken. En interessant, weereens verkort Petrus die vertelling van die gebeure in die 10de hoofstuk, wat ek die vorige 2 programme met jou bespreek het. Nou volgens vers 14, hierso, sê die engel wat die doel van Petrus se koms is, terwyl die engel dit in hoofstuk 10 nie gesê het nie. Nou wil ek net sê, dis nie 'n teenstrydigheid nie, want ons lees dus hoofstuk 11 as 'n aanvulling tot hoofstuk 10, daar by die 6de vers, oor wat die engel gesê het. Daar is natuurlik 'n baie spesifieke rede waarom dit in hoofstuk 10 weggelaat is, terwyl dit hier maar net gesê kan word omdat die verhaal al bekend is. Die doel van Petrus se boodskap aan Cornelius is redding. Dit wil sê vergifnis. En hy wil hê dat hierdie Christene daar in Jerusalem se gemeente, dat hulle dit baie, baie duidelik moet verstaan. Dat die boodskap van vergifnis wat alleen by die Here Jesus Christus te vind is, dat dit die boodskap is wat aan Cornelius verkondig is. Ag, liewe luisteraar, jy en ek moet ook onthou, God beloof dwars deur die skrif dat hy die nie-Jode sal bereik. Hy sê dit die eerste keer in sy belofte aan Abraham, jy onthou dit nog, En hy het dit ook duidelik gestel teen die einde van die Ou Testament in Maleagi 1 vers 11. Daar lees ons, van waar die son opkom tot hy ondergaan, word ek deur die nasies geëer. Nou ja, natuurlik, dit sluit ook die Jode in. En hierdie Christen gelowiges in Jerusalem het die Ou Testament geken. Daarom moet hulle baie goed verstaan, die verlossing in Christus, waar God se genade aan almal op 'n baie hoogtepunt manier bewys word. Dit geld vir alle nasies. Dit was dus vir die Jode en ook vir die Joodse Christene in 'n sekere sin baie moeilik om oor hierdie brug te gaan. Dat hulle moet verstaan en begin aanvaar, die evangelie is nie net vir ons Jode bedoel nie. Dit is werklik vir alle mense bedoel en dit moet ons aanvaar. En daarom het hulle ook begin begryp dat sommige profesieë in Christus vervul is, maar hulle het ander boodskappe uit die Ou Testament glad nie raak gesien nie. Miskien wou hulle dit nie sien nie. Miskien was die sprong, die geloofssprong wat hulle moes maak, vir hulle te groot. En jy en ek moet dit ook nie vergeet nie, hoor. Ons is ook maar te dikwels geneig om net sekere dele van die Here se woord te wil aanvaar, dele waarvan ons hou. En dan die dinge waarvan ons nie hou nie, dit ignoreer ons, veral as die Here vir ons opdragte gee en ons wil nie daarin gehoorsaam wees nie, dan ignoreer ons dit maar net doodgewoon. Liewe luisteraar, jy en ek moet steeds die hele woord van God in ag neem, wanneer ons dit as die norm van ons lewe wil gebruik. Nou luister nou, wat het nou verder gebeur hier van vers 15 af? Skaars het ek begin praat, vertel Petrus nou vir hulle, of die Heilige Gees kom op daardie mense net soos op ons in die begin. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus geglo. En God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Nou, liewe luisteraars, ons moet oplet dat Petrus hier sê, dit wat die Here aan ons gedoen het met die uitstorting van die Heilige Gees, daar dieselfde salwing van die Heilige Gees, geld ook vir die heidene. En dit, wil hy nou vir hierdie Jode sê, dit moet julle baie goed verstaan. Jy moet interessantheidshalwe opmerk, liewe luisteraar, hier word iets bygevoeg, wat nie in hoofstuk 10 vir ons vertel is nie. Namelijk, toe die heide die Heilige Gees ontvang het, het Petrus dadelijk teruggedink aan die belofte wat die Heer Jesus gegee het in Handelinge 1 vers 5. Hy het namelijk besef dat hierdie belofte van die Heilige Gees toe breër bedoel was as wat hy self aanvanklik gedink het. Die heidene was namelijk ook daarby ingesluit. En daarom, Cornelius hulle het geglo en God het hulle geloof erken deur hulle ook met die Heilige Gees te vervul. Petrus oordeel dus, en ek dink dit is die punt, Petrus oordeel dus dat hy God sou probeer verhinder het, indien hy hulle nie ten volle in die gemeenskap van die gelowiges sou wil opneem nie, deur hulle te doop en ook gewillig te wees om by hulle te bly nie. En dit is dan ook wat Petrus gedoen het. En daarom, liewe luisteraar, wil ek nou weer vers 18 vir jou lees, wat ek net nou gedoen het, wat ek wil graag so bietjie meer indringend met jou gesels oor hierdie 18de vers. Ek lees dit weer vir jou. Toe die gelowiges dit hoor, met antwoorde dit wat nou alles daar gebeur het, en wat Petrus meegemaak het in die huis van Cornelius. Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraars, een ding wat ons moet opmerk is dit. Die gemeente is nederig genoeg daar in Jerusalem om hulle te laat oortuig van iets wat vir hulle in hulle eie gemoed baie vreemd was. En toe hulle dit verstaan, het hulle die Here begin prys dat hy dit ook vir die heidene, dit wil sê, mense wat nie Jode is nie, gegee het om weg te draai van hulle sonde. Ons lees, daardie mense het ook tot inkeer gekom, sodat hulle die ware lewe kan hê. Jy sal onthou ons dat dit in die derde hoofstuk ook teëgekom, toe Petrus vir die mense gesê het, ek het nie geld, vir daai ou wat by hom gebeur het, ek het nie geld om vir jou te gee nie, maar dit het ek, wat ek vir jou kan gee. Die nuwe lewe in Christus. Staan op en loop. Jy kan dit nie eers met geld koop nie. En dit is daardie nuwe lewensmoontlikheid wat nog steeds verkondig moet word. Petrus het homself verdedig, natuurlik, voor daardie mense in Jerusalem, dat hy saam met 'n nie-Jood geëet het. Deur vir die ander gelowiges presies te vertel wat gebeur het daar in Cornelius se huis. Per slot van sake, ek het net vir jou daarop gewys, het Petrus 6 getuies saamgeneem en ook vir hulle aan Jesus se belofte oor die koms van die Heilige Gees herinner. Ons het dit gelees in die 16de vers vertel hy dit vir hierdie mense. Hy sê, toe dink ek daar aan die woorde wat die Here gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Jy sien, liewe luisteraar, die lewens van die nie-Joodse bekeerlinge het radikaal verander. En dit was natuurlik vir Petrus en die ander gelowiges genoeg bewyse. Lewens wat verander is vandag nog steeds, ek dink, een van die heel belangrikste bewyse van innerlike verandering by mense. Jy sien, 'n mens kan nogal sê, ek glo met my hart en ek het hier binne kan verander. Maar dan, as jy ouers na jou kyk, lewe jy eintlik maar net soos van tevore voort. Daarom gaan dit nie net oor 'n innerlike verandering nie. Dit gaan oor 'n uiterlike lewensverandering wat by Christus gelowiges gesien moet kan word elke dag in ons lewens. As ek dit andersom vir jou mag sê, liewe luisteraar, al die intellektuele vrae en die teologiese besprekings daar in Jerusalem die dag is oombliklik kort geknip toe Petrus vir hulle vertel het dat die nie-Jode die Heilige Gees ontvang het. En hierdie oomblik lyk vir my was 'n keerpunt vir die jong kerk van die Here Jesus Christus. Want toe hulle hoor hoe dat daardie mense se lewens verander het, en verandering is per slot van sake alleen moontlik deur die werking van die Heilige Gees, toe het hulle geglo dat dit van die Here kom. Hulle moes diegene wat God uitverkies het, aanvaar, of hulle nou Jode was of nie. En jy moet onthou, liewe luisteraar, veral destyds in die tyd van die Nuwe Testament, toe hierdie nuwe leer van Christus begin bekend raak het, het die Jode 4 voet daarteen vasgesteek. Hulle wou dit nie aanvaar nie. Hulle wou nie hierdie man uit Nasaret aanvaar as die Messias nie. Hy was vir hulle doodgewoon. Hulle het gedink, as die Messias kom, gaan hy hulle verlos van die Romeinse owerheid. En dit het Jesus nie gedoen nie. Maar nou dat Petrus terugkom, nadat hy so 'n bietjie rondgestap het, daar in Palestina in stede besoek het en mense se lewens werklik deur God se Gees verander is, toe hulle hierdie getuienis hoor, toe het hulle besef, dit kom van die Here. En daarom, die Joodse gelowiges was nie almal ewe bly oor die nie-Jode wat tot bekering gekom het nie. En hierdie saak sou nog lank 'n strydpunt bly. Ek gaan dit nog meer kere vir jou uitwys in die programme wat voorlê, veral terwyl ons nog met die boek Handelinge besig gaan wees. Want jy sien, liewe luisteraar, partykeer moet selfs ook jy en ek in ons tyd wat nou al baie beter 'n oorsig en 'n beter insig het in die evangelie, moet ons ook dikwels nog leer wat dit werklik beteken dat die kerk van die Here Jesus moet groei. Jy sal onthou toe ek vir jou die boek Handelinge se inleiding gegee het en so 'n bietjie daaroor gesels het, het ek gesê juis een van die hooftemas wat ons in die boek gaan teekom is die groei van die kerk. Jy sal onthou ek toe al vir jou gesê, die boek Handelinge vertel die verhaal van 'n dinamiese groeiende gemeenskap van gelowiges wat strek vanaf Jerusalem tot uiteindelik in Sirië en Afrika en Asië en Europa. Die evangelie, luisteraar, is in die eerste eeu van gelowige Jode af uitgedra tot by nie-Jode in tientalle stede en ook later ander lande en eilande en provinsies. En hierdie eerste 18 verse in die boek Handelinge, sy 11de hoofstuk, het vir ons hier 'n baie, baie goeie voorbeeld gegee. Kom ek sê dit anders en daarmee wil ek ophou vir vandag. Waar die Heilige Gees werk, liewe luisteraar, daar is beweging en opwinding en groei. Hoekom? Want die Heilige Gees gee aan ons die motivering en die krag en die vermoë om die evangelie wat Jesus verkondig het na die hele wêreld toe uit te dra. Mag ek vir jou 'n vraag vra voordat ek groet? Waar pas jy in God se plan vir die uitbreiding van die Christendom? Wat is jou taak en jou plek? Anders gesê, liewe luisteraar, kom jy jou roeping na? Ek groet jou in die wonderlike naam van onze Here, Jesus Christus. Tot volgende keer. Tot ziens.